Milé sestry a bratia, i mladí ľudia sú tu nejakí, deti tu veľmi nemáme. Chceme dnes spoločne uvažovať nad Božím slovom a budeme premýšľať nad jedným príbehom z Nového zákona. Skôr by som chcel vám položiť niekoľko otázok. Ako ste spokojní so svojím kresťanským životom? Možno u niektorých z nás opadlo to prvotné nadšenie, tá prvá láska, ktorú sme milovali Ježiša na začiatku. Možno sme prvú lásku ani nezažili. A nevieme, ako ju vlastne získať. Ako sme spokojní so stavom nášho zboru? Akú máme víziu? Ako si plníme naše poslanie? Možno sme skúšali mnohé veci. Mnoho programov už sa tu odohralo. Ale neprinieslo to žiaden výsledok. Nejde to možno tak, ako by sme chceli a nejako sa z toho nevieme dostať. Toto sú otázky, ktoré si kladiem už dlhšiu dobu. A Pán Boh, a nemal som na nich niekoľko mesiacov odpoveď. A tento týždeň, keď som študoval text, premýšľal nad textom, na ktorý som chcel dnes s vami uvažovať, tak na moje prekvapenie Pán Boh mi dal aspoň, si myslím, trochu odpoveď na tieto otázky. A tak by som chcel sa spoločne s vami dnes dopoludnia o toto podeliť. Chcem vás ale poprosiť, aby sme sa sklonili k modlitbe skôr, než budeme čítať a študovať daný text. Otče náš, veríme, že si tu prítomný svojim Svätým Duchom. A tak chceme v túto chvíľu otvoriť svoje srdcia. Chcem ťa prosiť, aby sme ťa dokázali vnímať to, čo ty budeš nám chcieť povedať skrze tvoje slovo. A chcem ťa prosiť, aby si mňa viedol a mohol som hovoriť to, čím ty chceš k nám prehovoriť. Amen. Otvorme spoločne daný text a je to Lukáš, 4. kapitola. Lukáš, 5. kapitola. A tam prečítam celý ten príbeh, ktorého časť sme počuli už na začiatku. Lukáš 5. kapitola, 1. až 11. verš. A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, že on stál vedľa Genezareckého jazera. A videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete. Že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúci učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spusti siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu, Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobil, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť a zakývali na súdruhov alebo spoločníkov, ktorí boli v tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal: odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Lebo ho bola objala hrôza i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. A podobne i Jákoba i Jána, synov Zebedeových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním. Známy príbeh, ktorý sme už čítali mnohokrát. V ekumenskej Biblii je nazvaný povolanie učeníkov. Skúsme si úplne na začiatku trošku rozdeliť ten príbeh. Pretože toto rozdelenie príbehu ma priviedlo k uvedomeniu si možno tej dôležitého posolstva. Ako by sme rozdelili ten príbeh? Poznáme, že to je vlastne zázračný rybolov, veľké množstvo rýb a vyvrcholí to povolaním učeníkov, kedy všetci zanechajú a idú za Pánom Ježišom. Ja by som to rozdelil, tento príbeh, asi takto. V úvode, prvý až tretí verš, sa dozvedáme, že Ježiš káže veľkému zástupu z Petrovej lode na brehu jazera. Po tomto kázaní, od 4. verša, vo 4. a 5. verši, je Ježišova prvá výzva a Petrova odpoveď na ňu. V 6. a 7. verši sa dozvedáme na výsledok. Aký to prinieslo výsledok? Veľké množstvo rýb, trhajú sa siete, zavolajú svojich spoločníkov. V 8. a 10. verši, tá prvá časť 10. verša, je reakcia Petra a spoločníkov. Peter padne k nohám, vyznáva a Petra a ostatných sa zmocní hrôza. A v 10. verši v druhej časti nasleduje druhá Ježišova výzva. Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. V 11. verši druhá Petrova odpoveď a jeho spoločníkov. Zanechajú všetko a idú za ním. V čom je jadro toho príbehu? Čo je to najdôležitejšie posolstvo? Je tým najdôležitejším to, čo Ježiš káže? Nie, i keď na začiatku to vyzerá dosť dramaticky, áno, veľký zástup sa hrne na Pána Ježiša, skoro ho zatlačia do vody. Ježiš káže z lode, je to dosť silný moment. Očakávali by sme, že teraz zaznie to posolstvo, ktoré je to najdôležitejšie. Je zaujímavé, že nevieme, čo vôbec Ježiš z tej loďky kázal. Nemáme ani slovo. Je tým najdôležitejším to povolanie Petra a ostatných? Tým najdôležitejším, že ich Pán Ježiš povolá a povie: teraz budete loviť ľudí? A oni zanechajú všetko a idú za Ježišom. Je možné, že ani toto nie je najdôležitejšie. Pretože tomu je venovaný len záver. A zase úplne stručný. Ježiš niečo povie o známi a jednou vetou, ako na to zareagujú. Ale je zaujímavé, že to, čo sa deje medzi tým, tomu je venovaný dosť dôležitá časť. A osobne som došiel k presvedčeniu, že tým jádrom tohto posolstva je Ježišova prvá výzva. Petrova reakcia, Petrova odpoveď, výsledok a Petrova reakcia na tú prvú výzvu. Skôr sa, než sa dostaneme k tomu, o čo vlastne ide v tomto príbehu, je dôležité si povedať, vlastne zasadiť tento príbeh chronologicky, kde sa nachádzame. Pretože pokiaľ toto neurobíme, nepochopíme, čo prežíval Peter a jeho učeníci. Čo prežíval Pán Ježiš a čo prežíval i ten zástup. Ale najdôležitejší v tomto príbehu je pravdepodobne Peter a učeníci. Keď sa pozrieme do Lukáša a vlastne do všetkých troch synoptických evanjelií, ktoré sú spoločné, áno, je to evanjelium Marka, Lukáša a Matúša. Vieme, že ako prvý napísal evanjelium Marek. A z Marka potom vychádza i Matúš, aj Lukáš. Keď sa pozrieme chronologicky do týchto troch evanjelií, tak zistíme, že Ján Krstiteľ pôsobí, potom prichádza Pán Ježiš, je pokrstený, po krste ide na púšť a potom v moci ducha je na púšti a potom sa dozvieme, že ide do Galilei, káže a nasleduje povolanie učeníkov. Takýto dojem nám vzbudzujú tieto tri evanjelia. A na to, že sa, áno, tak tu dochádza k prvému povolaniu učeníkov. No je zaujímavé, že keď si prečítame evanjelium Jána a čítame Jána, tak zistíme, že k povolaniu učeníkov dochádza nie v Galilei, ale v Judsku, pri Jordáne. Keď Ján Krstiteľ káže a vlastne Ján aj s Ondrejom idú za Ježišom, a potom následne Ondrej zavolá svojho brata Petra a hovorí, našli sme Mesiáša. A oni idú za ním a ešte zavolajú Filipa a Natanaela. Vďaka apoštolovi Jánovi a jeho evanjeliu sa dozvieme, že tento príbeh, o ktorý dnes budeme študovať, sa odohráva až rok a pol potom, čo Ježiš vystúpil na verejnosť a povolal prvých učeníkov. Na základe toho, čo nám hovorí Ján o svojom evanjeliu, sa dozvedáme, že Ježiš začína svoju službu na jeseň roku 27 krstom, pokušením, a potom povolaním prvých učeníkov, potom nasleduje svadba v Káni, na jar roku 28 nasleduje prvé vyčistenie chrámu, pokračuje službe Jána Krstiteľa a je tam rozhovor medzi Jánovými učeníkmi a učeníkmi Pána Ježiša. Všetko sa odohráva v Judsku. Je tam tiež príbeh, rozhovor s Nikodémom. Ježiš tiež odchádza medzi tým do Judska a vlastne je tam rozhovor do Galilei, príbeh ženy zo Samárie. V tom čase, aj v tom prvom roku na jeseň, dochádza k uväzneniu Jána Krstiteľa. A na jar Ježiš na veľkonočné sviatky, to už je druhý rok, navštevuje Jeruzalém, uzdravuje chromého pri rybníku Bethesda. A tam vlastne vrcholí jeho pôsobenie v Judsku. A prečítajme si, akými slovami. To by som chcel, otvorme si Jána, len pre ukážku, aby sme sa dostali do toho, čo sa deje. Ján 5.16. Potom, čo pán Ježiš uzdraví chromého pri rybníku Bethesda, ten rozhovor s zákonníkmi a kňazmi končí takto. Preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. Toto sa odohrá až po roku a pol, už po roku a pol Ježišovej služby v Judsku. Prečítajme si verš ešte 40. A pán Ježiš tam hovorí, ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. A 46, 47. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, ako uveríte mojim slovám? Tu nám môžeme vidieť, že po roku a pol Ježišovej služby v Judsku dochádza k tomu, že predstavení izraelského národa odmietajú Ježiša. A vlastne na základe toho Ježiš odchádza a končí svoju službu v Judsku. Medzi tým je tiež uväznený Ján Krstiteľ a Ježiš sa vydáva na cestu späť do Galileje. No a na tej ceste do Galileje alebo k Genezareckému jazeru, ku mestu Kafarnaum, ešte skôr, než tam príde pán Ježiš, prichádza do Nazareta. V Nazarete káže, má príležitosť kázať. A vráťme sa späť do Lukáša. Lukáš 5. kapitola. A tam v 4. kapitole vlastne je popis toho, ako Ježiš prichádza do Nazareta aj v synagóge. Ako končí to jeho pôsobenie v synagóge, keď hovorí, teraz sa naplnil ten čas, naplnilo to proroctvo z Izajáša? Ako sa končí jeho kázanie v jeho rodnom meste? Keby sme čítali si ten príbeh, nahnevajú sa, vyvedú ho von zo synagógy a vedú ho na útes, aby ho shodili. A Ježiš sa vytratí z ich stredu a odchádza. Pravdepodobne po tejto udalosti Ježiš prichádza do okolia Kafarnauma a začína kázať. A tí, čo sa zaberajú chronológiou, tiež poukazujú, že vlastne ani tento príbeh náš nie je presne u Lukáša chronologicky zaradený. Ale pravdepodobne by mal byť umiestnený medzi 32. a 33. verš v 4. kapitole. To len pre zaujímavosť, ja by som len to prečítal. A prišiel do Kafarnauma, galilejského mesta, a učil ich po sobotách a žasli nad ním, jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. A pravdepodobne potom tam, teraz, nasleduje tento príbeh. Lukáš pravdepodobne spája tie udalosti, že v synagóge v Kafarnaume káže a potom káže v Nazarete a potom káže v Kafarnaume. Hej. Ale to nie je dôležité. Prečo toto všetko spomínam? Pretože toto všetko malo dopad na to, čo prežíval apoštol Peter a učeníci. Kde sa nachádza apoštol Peter a učeníci v tomto príbehu? Pán Ježiš prichádza na breh Genezareckého jazera. Prichádza sám a ide za ním veľký zástup, ktorý sa na neho tlačí. Kde sú učeníci? Kde sú učeníci? V lodiach. Učeníci celú noc chytali ryby. Všetci štyria. Ján, Jakub, Andrej, aj Peter. Všetci štyria, ktorých na začiatku pred rokom a pol Pán Ježiš povolal v Judsku. Pán Ježiš ráno prichádza a vlastne tí štyria, tam je napísané, že perú siete. Som nad tým uvažoval, či vlastne tie siete vybrali, som snažil rekonštruovať ten príbeh, vybrali na breh a tam ich, lebo ekumenický preklad, že na brehu prali siete. Ale Roháček hovorí, zlode prali siete. Skutočne práve prišli na breh, ku brehu, kde mohli sa postaviť do vody vedľa loďky. Vyhrnuli tie siete z lode a tam ich čistili. Možno popál vo vode, tak čistili siete. Pán Ježiš prichádza za Petrom a hovorí, môžem ísť k tebe do lode? A odtiahni trošku ďalej, aby som mohol kázať. Nemáme presne napísané, čo Peter robí. Či už skončil prácu, alebo nie. Je napísané, že čistili siete. Je možné, že Peter je stále s Ježišom na lodi. Aj jeden z tých dvoch, Ondrej. Že oni sú dva na lodi s Ježišom. A je možné, že pokračujú v čistení sieti, alebo už skončili, tak tých poukladali, sadli si a počúvajú. A Pán Ježiš káže, neviem ako dlho. A po kázaní sa otočí k Petrovi a povie, zatiahni na hlbinu a spúšť siete. Ako Peter odpovedá? Pane, celú noc sme sa namáhali a nechytili sme nič. Ale na tvoje slovo spustím siete. O čom asi premýšľal Peter? Tu na ho nachádzame späť o svojej práci. Situácia je taká, že predstaviteľa izraelského národa odmietli Ježiša a pokúšajú sa ho zabiť. Situácia je taká, že Jána Krstiteľa uväznili. A situácia je taká, že i v rodnom meste Nazarete Ježiša vyhnali zo synagógy a pokúšali ho sa ho shodiť zo skaly. To sú dosť silné udalosti, o ktorých Jána byť na Petrovom mieste tak uvažujem. Pretože tieto udalosti určujú, aká je moja perspektíva následovania tohoto učiteľa. Možno o týchto veciach Peter uvažoval, možno ešte o ďalších. A Ježiš káže. A je možné, že Peter vôbec nepočúval to, čo Ježiš kázal. A je možné, že my, a to už sa dostávam trošku k aplikácii, niekedy sedíme tu na zhromaždení a vôbec nepočúvame, čo sa tu káže. Pretože sme tak zahltení svojimi starostiami a tým, čo sa deje v našom živote, že nie sme schopní počúvať. Ale Ježiš sa na konci otočí priamo k Petrovi a povie mu, zatiahni na hlbinu. Tak ako keby sa kazateľ pokázni priamo otočil k niekomu a povedal, Tak ako je to s tebou v tvojom živote? Určite by vás to prebralo. A keby vám ešte povedal, urob toto a toto, tak by ste boli určite šokovaní. Aká je prvá reakcia Petra? Na hlbinu? Teraz? Celú noc? Ryby sa sieťou sa lovia v noci, pane. My sme rybári. Teraz už je už deň. Slnko svieti. Sieť je viditeľná. Žiadne ryby sa do siete nechytia. A celú noc sme to robili a žiadna ryba, ani jedna. Ale nakoniec. Ale na tvoje slovo, pane. I keď je to niečo, čo je nepravdepodobné, niečo, čo je mimo logiky, niečo, čo z odborného hľadiska určite nebude fungovať. Ale že si to ty, pane, na tvoje slovo spustím sieť. Je možné, že Peter už dokončil čistenie tých sietí, pekne si ju tam poukladal a možno len počul záver kázania. A Pán Ježiš mu hovorí, poď, odtiahni loď a spusť sieť. A ide. Odpadlujú trošku ďalej. Spustia siete. Ako náhle ich spustia, sieť je plná rýb. Až tak, že sa sieť trhá. Sú obavy z toho, že sa pretrhne. A tak Peter a Andrej volajú na spoločníkov, na Jakuba a ďalšieho, ak sa volal, Jána, aby im prišli pomôcť. Ako na to reaguje Peter? Padá k Ježišovi nohám a hovorí, Pane, odíti odo mňa, lebo som hriešný človek. Petra a ostatných sa zmocnila hrôza. Ako to, že Peter si uvedomil svoju hriešnosť? Je možné, že bolo v jeho živote niečo. Možno to boli tie pochybnosti. Možno odišiel od majstra. Nevieme, čo sa stalo za ten rok a pol, ako to skončilo. Ale Peter s učeníkmi chytajú celú noc. A Ježiš je sám. Ježiš chodí sám. Nevieme, kde všade je Ježiš. Vieme, že v Káni ešte učeníci sú s Ježišom. Vieme, že pri Jordáne ešte sú krstia. Vieme, že určitý čas sú učeníci s Ježišom. Ale v Nazarete už s ním nie sú. Ani nechodia s ním možno po Galilei už. Za Ježišom prichádza veľký zástup. Ale učeníci v tom zástupe nie sú. Až keď Peter padá na kolená, až keď Peter zažije Božiu moc, Božiu prítomnosť, Božiu slávu, padá na kolená a vyznáva svoju hriešnosť. Až v tejto chvíli Ježiš, a v tomto prípade to nie je ani nejaké povolanie, Ježiš len oznamuje a hovorí, pozbudzuje, neboj sa. Od teraz budeš loviť ľudí. A oni na to odpovedajú tým, že zanechajú všetko. A idú za ním. Pre mňa je zaujímavé, že ešte by som chcel ukázať, teraz skôr než sa ešte vrátim raz k tomu príbehu, že ja som hľadal som v Evanjeliu, či nie je ten ďalší výsledok, alebo ďalšia reakcia na to druhé povolanie, na tú druhú výzvu. A viete, že ju nájdeme? V 10. kapitole 17. verši, keď Pán Ježiš posiela učeníkov 70 po mestách. A keď sa vracajú, tak tam je napísané, Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. A Pán Ježiš potom na konci hovorí, ale radujte sa z toho, že vaše mena sú zapísané v nebi. To je podľa mňa výsledok toho druhej, tej druhej výzvy. Výsledok toho druhého, alebo tá reakcia tej druhej odpovede učeníkov na to Ježišovo pozvanie. Ale to len tak pod čiarou, dobre? Vráťme sa späť k príbehu a tu by som už prešiel do tej roviny aplikácie. Možno i my prežívame podobnú situáciu ako Peter. Uverili sme, rozhodli sme sa následovať Ježiša Krista. No nejako sme sklamaní z toho, čo sa deje v našich životoch. Možno ako jednotlivci sa namáhame. Možno tak ako Peter, deň a noc pracujeme, ako sa hovorí. No neprináša nám to očakávané uspokojenie. Možno ako zbor sme tiež vyskúšali, čo sa dalo. Ale tie veci neprinesli žiaden výsledok. Čo robil Peter ako prvé v tom príbehu? Ako prvé Peter dovolil, aby Ježiš vstúpil do jeho lode. A možno prenesenie to znamenalo do jeho srdca. Do niečoho, čo bola jeho istota. To, na čom si zakladal. Možno to bola tá druhá stolička, na ktorej sedel. Stále premýšľal o svojich veciach. Stále si robil starosti. A v tej situácii ale Ježiš priamo k nemu prehovorí. A osloví ho. Potom, čo mu dovolil, aby Ježiš vstúpil do jeho lode. Nepotrebujeme i my dovoliť Ježišovi to prvé, aby vstúpil do tej našej lode. Aby vstúpil do našho srdca. Nejak stále sme si mysleli, že ten príbeh je o tom, že Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme sa stali čoho? Kým? Rybármi ľudí. Aby sme evangelizovali. A takto sme vnímali tento príbeh. Aspoň ja doposiaľ. No pravdepodobne najprv Ježišovi ide o niečo iné. A Ježiš vstupuje do Petrovej lode. až mu to Peter dovolí. Stále ešte premýšľa o svojich veciach, ale Ježiš je tam. Peter sa obráti priamo na neho. A čo mu povie? Zaťahni na hlbinu a spusť siete. Áno, tento príbeh je o tom, že Pán Boh sa prejavil, Pán Ježiš prejavil a prejavil svoju moc. A že Peter sa následne nemusí obávať toho, že by Ježiš sa o nich nepostaral, keď opustia všetko a pôjdu za ním. Ale nie je Ježišova výzva choď na hlbinu a spustiete to, čo Ježiš, k čomu nás Ježiš pozýva ako prvé v našom živote. Poď so mnou na hlbinu. Poď do hĺbky vo svojom osobnom duchovnom živote. Poď do hĺbky vo svojom kresťanskom živote. Prestaň sa hrať na to, že je všetko v tvojom živote v poriadku. Prestaňte sa tváriť, že je všetko OK. Poďte so mnou do hĺbky. Je zaujímavé, že Peter, Pán Ježiš hovorí aj niečo. Spusť siete. Možno to niečo vyžaduje z našej strany. Spustiť sieť. Premýšľajme o tom. Ten príbeh, znova sa vrátim. Ako keby to posolstvo bolo, áno, ten príbeh je o tom, že Peter a jeho učení a spoločníci opustili všetko a išli za Ježišom. Znamená, že my máme vzdať sa nášho civilného povolania a plne sa venovať na plný úväzok službe. Možno aj táto aplikácia je v tomto príbehu, ale žiaľ, týkala by sa len kazateľov. A bolo by to veľmi chudobné. A možno a ešte je otázne, či Pán Boh, či je to Božia vôľa, aby zbory mali platených kazateľov. To len taká otázka, že možno by sme aj o tom mohli premýšľať. Ale pokiaľ toto nie je tá hlavná aplikácia, pravdepodobne nie je. Tak to opustenie všetkého a ísť za Ježišom bude znamenať niečo iné. Nebude to znamenať moje plné odovzdanie sa Ježišovi? Nebude to znamenať, že opustím všetko, na čom som si doteraz zakladal? Opustím všetko, čo mi bránilo v plnom odovzdaní sa Ježišovi vo svojom živote. A to už sa môže týkať každého z nás. No predtým, než som to schopný urobiť, potrebujem niečo zažiť. Potrebujem pustiť Ježiša do lode. To druhé, počúvnuť jeho hlas. Choď na hlbinu a spusiete. A tu sa možno niekedy i my bránime. Ale toto sme už robili. Toto nám nefunguje a nebude fungovať. Toto som už vo svojom osobnom živote robil x krát. Toto nie, Pane, toto nefunguje. Áno, v našej sile, na základe našich schopností, nám to fungovať nebude. Tak, jak Petrovi nefungovalo celý nočný lov rýb. Ale keď dal na jeho slovo, keď bol ochotný na jeho slovo ísť na hlbinu, tak fungovalo niečo, čo z ľudského hľadiska za normálnych okolností nefunguje. Čo sa stalo, keď bola plná sieť tých rýb? Ako dôsledok toho, a to ja len teraz možno tuším, alebo sa dohadujem, že budeme ochotní ísť s Ježišom na hlbinu. Možno zažijeme to, čo zažil Peter, to, čo zažil Izaiáš, keď bol konfrontovaný s Božou slávou a Božou mocou. Prorok Izaiáš, keď videl Božú slávu a videl Boží trón, hovorí, biedný som, stratený, lebo som mužom nečistých perí. Lebo moje oči videli Boha mocnosti. To isté Peter v tejto skúsenosti videl živého Boha. A to prvé, k čomu ho to priviedlo, padol na kolena. A hovorí, odídi odo mňa, Bože, lebo som hriešný človek. Možno si povieme, ale my predsa chodíme na hlbinu. My predsa sme duchovní, my predsa prežívame Boha vo svojom živote. Je to, čo prežívame s Bohom, privádza nás do tejto situácie. Privádza nás to na kolena k pokániu a vyznaniu, že sme biední a hriešní a úbohí pred ním. Privádza nás to k skutočnému pokániu. Pravdepodobne toto je skúsenosť, ktorou nás chce Boh najprv každého previesť. Ako jednotlivcov a tiež i zbor. Ale toto sa nedá navodiť. Preto to sa nedá rozhodnúť. Pretože toto môže vykonať len Boh. Len Ježiš nám môže povedať, poď na hlbinu a povedať nám, čo urobiť. Len na jeho príkaz môžeme spustiť siete a naplňa sa rybami. Keď ich budeme spúšťať sami celú noc, budú prázdne. Na to ďalšie. Tá sieť sa trhala. To požehnanie, to Božie zjavenie bolo tak silné, že tá sieť sa trhala. A dôsledku toho, čo? Peter a Andrej volajú na ďalších dvoch. Poďte nám pomôcť tými rybami. Keď ja zažijem osobné stretnutie s Bohom, ktoré ma privedie k pokániu a vyznaniu svojich hriechov, keď prežijem to úžasné stretnutie s Bohom, ktoré ma tak naplní, že ho nebudem môcť uniesť, budem sa o ňo deliť s ďalšími. Ja ho neuniesiem, pretože nebudem stačiť na ňo. A tak pôjdem za ďalšími a poviem, toto som zažil, takto sa mi Boh zjavil. Ja sa s vami o to potrebujem podeliť. A na záver je len zmienka. Pán Ježiš hovorí, neboj sa. A teraz budeš loviť ryby. A oni doplávali k brehu, zanechali všetko a išli za Ježišom. To je len také konštatovanie skoro pod čiarou. Som skončil uvažovať nad, alebo uvažovať nad týmto príbehom, tak som si uvedomil, možno vy, čo ste počuli o Jaelovi. Spätne som si uvedomil, že toto je vlastne to, o čom ide na Jaelovi. O čo sa snažia možno kazatelia a vedenie cirkvi. K tomuto nás priviesť a týmto nás previesť ako členov, ako zbory. A tiež som si uvedomil, že alebo vnímam, ako počúvam hlasy, ktoré vychádzajú od rôznych kazateľov, že to je cesta, ktorou nás Pán Boh chce viesť. A na jednej strane sa ozývajú hlasy, že pokiaľ Joel je ďalší program, ktorý prichádza, tak možno to bude zase celonočné chytanie rýb na prázdno. Ale pokiaľ budeme vnímať Joela alebo to, čo sa tam prezentuje ako niečo, čo Pán Boh chce konať v našich životoch. A nielen tam, ale v každom zbore. A pokiaľ nedovolíme, aby nás Pán Boh prevedol najprv touto skúsenosťou, tak to možno dopadne tak, ako doterajšie programy. Takže chcem popriať nám všetkým a osobne vnímam, že Pán Boh odpovedá, keď ľudia sa spoločne modlia, keď spoločne zápasia, keď si kladú otázky a keď hľadajú. Keď túžia potom, aby Pán Boh sa prejavil. A to vnímam aj medzi kazateľmi v poslednej dobe. A prosím, aby toto Pán Boh konal i v našich životoch. V živote každého z nás. Vnímam, že je čas, kedy sa potrebujeme jasne postaviť, na ktorú stranu sa chceme v živote postaviť. A potrebujeme jasne vymedziť svoj pohľad, svoj postoj, svoje rozhodnutie. A tak modlím sa a prosím, aby v mojom živote ja som dovolil Bohu, aby ma touto skúsenosťou prevádzal, previedol. Aby som ja zažil takéto stretnutie s Bohom. Šiel s ním na hlbinu, aby ma takto mohol osloviť a pripraviť na to, aby som bol tým, skrze ktorého bude oslovať ľudí okolo nás. A prosím, aby i my ako zbor sme sa rozhodli ísť touto cestou a tiež ako jednotlivci. Amen.
Bratia a sestry, poďme spievať pieseň 149 a poďme sa spoločne modliť. Pieseň číslo 149. Postaňme, prosím, ku piesni.
Chcel by som túto chvíľu dať príležitosť k modlitbám. Ak by ste chceli niekto sa modliť, je tu príležitosť v krátkosti vyjadriť Bohu to, čo cítite.
Dobrotivý Bože, ja ti chcem ďakovať za požehnania, ktoré môžeme čerpať z toho Božieho slova. Dobrotivý Bože, ty vidíš, že my žijeme v prostredí, kde mnohí ľudia teba nepoznajú a túžia po láske, túžia po odpustení. Máme svoje rodiny, vychovávame svoje deti. My sa aj snažíme niečo robiť pre tých všetkých, aj pre našu cirkev. Ale chceme ťa poprosiť, aby sme začali znovu tam, kde treba, na začiatku, tam pri tebe, pri tvojich nohách. Tam, kde ťa najviac potrebujeme, aby ty si premienial naše srdce a naše životy. Chcem ťa poprosiť, aby si vstúpil aj do môjho života, aby si aj mňa premienial, aby si mi dal nové srdce. Amen.
Amen.
Dobrotivý Otče, ďakujem ti za tvoju nekonečnú lásku, dobrotu, spravodlivosť. Ďakujem ti, že okrem mňa, že si mi podal ruku, aby som vstúpila do tvojej loďky a šla s tebou, aby som zaniekala všetko to bolo, že si obmedčil moje srdce a že teraz sa prihováraš i mojim deťom, ktorí sú zatvrdili, ktorí nechcú o tebe počuť. Verím, Otče, že im obmedčíš ich srdcia a dovedieš ich sebe tak, ako si mňa ľudia sú vedú k sebe. Amen.
Amen. Ďakujeme ti, Bože, že si počul a vypočuješ naše modlitby. Amen. Amen.
dovolte ešte zo pár krátkych oznamov. Tento týždeň v podstate budeme mať modlitevnú chvíľku. Ako mnohí viete, pravidelne sa stretávame v stredu o 5:30. A tentokrát sa stretneme u rodiny Kadášiovi. Takže ak by ste náhodou niekto mal záujem cestovať ku Kadášiovi a nemáte možnosť, ako buď oslovte brata kazateľa, alebo sa obráte na mňa. Takže modlitevná chvíľka bude v stredu o 5:30 u Kadášiových. A na budúci týždeň nám bude kázať, zobral som sa aj program so sebou, dobre pozerám, brat Hric. Takže brat Hric nám bude kázať na budúci týždeň. Vy ste mysleli na to, aj na modlitbách, by sa mu dobre darilo a pripravil si to, čo máme počuť od Ducha Božieho. A dávam vám ešte do pozornosti, bol oznam minule čítaný týkajúci sa zberu šatstva z Adry. A je to na nástenke zavesené. A druhý oznam je ešte týkajúci sa týždňa kresťanského domova. Dostali ste prednášky, v tom oznáme boli zaujímavým spôsobom navrhnuté, akým spôsobom môžeme prežiť takýto týždeň kresťanského domova. Vrele vám odporúčam na nástenke, to prečítajte si to. Takže toľko s oznamov a ja poprosím ešte, aby sme na záver zaspievali jednu pieseň. Pieseň číslo 282.